Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her.
Hvor dette en lyd du hører?
Fri folk?
Du klar?
Nå angrer jeg meg litt.
Og det
det ikke sånn at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Da vi tilbake igjen, Eva.
Hallo!
Da sist måned, så ble det jo ikke noe episode, fordi jeg lå hjemme og hadde korona.
Så hyggelig!
Ja, det var kjempekoselig!
Du og resten av landet.
Ja, sant. For det var alle hadde korona da. Føler ikke alle har korona nå også, men...
Ja, men kanskje det sånn vi skal leve fremover.
Ja, i hvert fall i en måned til. Og så har jeg jo sikkert absolutt rubbel og bit hatt det.
Så jeg har fortsatt ikke hatt det, så...
Ja, det litt skummelt egentlig, så... Mm.
Men det betyr at det blir episode denne gangen.
Det blir det! Yay! Og vi har jo laget en episode om dans.
Det har vi.
Mm.
Vi har jo allerede snakket litt med Ingrid Fiksdal og Fredrik Floen før, men nå skal vi snakke litt mer om dans med de da.
Ja, så de kommer igjen. Så hvis man ikke har hørt den episoden om de fra før, så kanskje man skal liksom gå tilbake i appen og lytte til den.
Da kan man gå og sjekke ut det visuelle.
Ja, det var veldig gøy, så det burde man gjøre. Så har vi snakket med Ulf Nilseng.
Yes.
Mm. Eller jeg har snakket med Ulf Nilseng fordi du var syk.
Da var jeg syk.
Da var du syk, men ikke korona, men du var syk.
Jeg var syk.
Ja. Det greit.
Takk.
Og vi har også snakket med Panterei Danseteater.
Yes.
Da har vi snakket med Anne Eknes og Pia Holden.
Jeg tror det er en packed episode med masse informasjon om dans og hvordan de jobber. Og veldig spennende å se hvordan de jobber ulikt. Og
det er tre veldig ulike aktører da, hvis vi snakker med.
Ja, folk, det er kjempegøy.
Mm. Så vi kan egentlig ikke si så mye mer, Eva. For
dette kan ikke du gjøre noe om.
Nei, det er... Det er kanskje den egentlige grunnen, men den grunnen jeg sier offisielt er at vi har så lange episoder nå at vi må bare komme i gang.
Nå må vi bare komme i gang.
Sant.
Ja. Gi dem ordet.
Ja. Ulf Nilseng, freelance dansekunstner, en viktig stemme i den norske dansekunsten. Så utrolig hyggelig å ha deg her.
Ja, veldig hyggelig å bli invitert og få komme.
Det skulle bare mangle. Du har jo hatt en lang fartstid i scenekunstfeltet.
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om deg selv og hvordan du havnet i det sporet du er?
Ja, gud, det er jo ikke nødvendigvis. Jeg er jo utdannet på Statens Balletthøgskole, som det het den gangen. Nå er det jo KIO. Og gikk ut der i 1995. Men jeg var ganske gammel da jeg gikk der, 27 år tror jeg, og gikk på den tiden heter pedagoglinja, så jeg tok pedagogikk, så jeg har en bachelor i pedagogikk, og så selvfølgelig også dansetrening og dans. Jeg er født og oppvokst på Lillehammer, og forsto nok veldig tidlig, eller det kan vi ta senere, det at jeg er homoseksuell, men det er ganske viktig som i karrieren min. Men jeg begynte vel ganske tidlig på Lillehammer å danse jazzballett på Lillehammer Turnforening, av alle ting. Så den interessen for dans, den var der ganske tidlig. Kanskje jeg var 12-13 år. Og begynte da etter hvert med klassisk ballett på Lillehammer, og flyttet til Oslo for å ta privattimer i opera med en solist som heter Alejandro Mesa, som hadde gutteklasser hver mandag, hver lørdag. Helt fantastiske klasser. Samtidig begynte jeg på noe som heter forsøksgym, og det tok meg litt i en annen retning en liten stund, så jeg liksom droppet. Ikke å trene dans, men jeg ble litt mer opptatt av det som skjedde på forsøksgym. både ikke politisk, men at jeg fikk masse venner og ble veldig sånn, gikk masse ut på byen og fikk liksom og kom veldig ut som homse, ikke sant, og det livet der. Sånn at jeg kom ikke tilbake til der og satse på dans igjen, kanskje før jeg var 24. Ja. Tilbake liksom på å bli seriøs. Det var vel...
Ja, for du følte du at du ikke hadde tid til å danse og være, ta det seriøst? Var det ikke var det for mye annet som stod?
Ja, det var så mye annet som stod på agendaen, rett og slett. Ja, ja. Ikke sant? Jeg kommer fra Lillehammer, og... Altså det å komme ut som homse da, komme til Oslo, jeg kunne gå ut på byen, feste, gikk på forskerskolen hvor det var et veldig stort miljø av det å få lov til å være, altså jo mer annerledes du var, jo bedre var det, ikke sant?
Ja, deilig.
Ja, det var helt sant. Ja, helt en veldig, veldig bra skole. Var den, finnes jo ikke lenger. Så jeg tror liksom det tok meg litt, ja, lett og slett på sånne ting.
Når var det du skjønte at... dans, dette var du god på?
Det har jeg liksom aldri skjønt. Jeg har aldri syntes at det er sant.
Ja, er det sant?
Virker, ja, ja. Ja, veldig rart. Jeg har liksom, det er alltid en sånn der jeg henger i meg sånn at jeg tenker aldri at jeg er god. Nei. Og at jeg kan hele tiden si eller referere til at jeg er ikke så teknisk god, men jeg har kanskje et... Jeg forsto nok når jeg gikk på statens, som man sa, at jeg hadde noe på scenen å gjøre. Men jeg tror ikke jeg opplevde meg selv som så god danser.
Nei.
Teknisk.
Nei.
Av en eller annen grunn. Jeg er vel en god... Hva heter det? Altså, jeg på en måte har... det vet jeg som jeg kan jobbe meg inn i, at jeg kan ha en veldig stor tilstedeværelse. Mm. Ikke sant? Og at jeg har en sånn... personlighet i det jeg holder på med som danser. Det tror jeg liksom jeg er sterkere på enn sånn rent sånn danseteknisk, hvis man kan si det sånn.
Er det viktig, det tekniske i dansen?
Ja, jeg tror det når jeg var ung da, dette her var jo 1992, 1993, 94, 95, 96, så var det nok sånn teknisk, kanskje de tenkte på teknikk på en helt annen måte enn man gjør nå. Ikke sant? Nå er jo dansen mye mer konseptuell, for eksempel, ikke sant? Og liksom, hva er teknikk da? Jo, kanskje det er det tekniske innenfor dansen da. Så da står jo jeg nok litt nærmere der, ikke sant? At jeg danser med den kroppen jeg har, ikke sant? Men jeg må si det, når jeg gikk på staten, så hadde jo jeg hovedfag i klassisk ballett også da. Og klassisk ballett er jo baserer seg på teknikk, ikke sant?
Sant, ja. Sant. Ja. Beskriver du deg selv som en... har du en sjanger som du beskriver deg selv som?
Som i dansefelt, liksom? Det er jo samtidsdansuttrykk, da.
Mm.
Absolutt. Mm. Altså, ja. Jeg begynte med jazzballett, som det heter. Og jeg tror... apropos det du spurte om jeg var god, jeg tror faktisk at jeg da kunne være ganske god. At også pedagogene sa liksom at jeg var god, så skjønner jeg. Ja. Det var før jeg begynte på statens da.
Ja. Ok, men du har jobbet mye i det frie feltet?
Ja.
Nesten bare i det frie feltet?
Ja, jeg har bare jobbet i det frie feltet. Enkelt greit. Jeg er, sånn, jeg er det hele sånn skikkelig frifelt dansegunstner.
Ja, og da er du helt perfekt i vår podcast.
Ja, ikke sant? Ja.
Men ok, men kan du fortelle meg litt om, har du opplevd noen endring i det frie feltet fra du startet som ung til nå?
Å ja, det er mye. For det første har jeg liksom både at jeg tenker at kvaliteten liksom er mye høyere, altså mye bedre, er det man sier. Altså det er mer, hva skal jeg si da? Fordi det er flere, det er både mer utdannelser, og de utdannelsene som er mye bedre. Det er mye høyere kvalitet på skoler, rett og slett. Høyskoler, altså høyt nivå. Det var det ikke når jeg var yngre, ikke sant? Sånn at jeg tror for eksempel når jeg gikk på staten, så måtte du liksom ha en kamp på skolen for å liksom kunne få til at du koreograferte ting selv. Altså at du var liksom en kunstner som også liksom, heter det at du også ikke bare utøvde, men du skapte også.
Ja.
For det var på en måte litt sånn fraværende. Du fikk, litt, du fikk lov til å gjøre det litt grann.
Ja, okay, så, men man skulle helst holde båsene sine.
Ja, og var veldig bås. Ja, gikk, ja. Sant, det hedde du i koreografilinja, pedagoglinja ja, eller ja. Danselinja.
Ikke sant?
Ja. Og det tror jeg er veldig annerledes nå.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg tror nå er jo det mye større grad at du liksom blir en dansekunstner. Både at du, du kan velge mye mer også. Du kan velge å bare være en utøver, ikke sant? Og begynne å jobbe i et kompani, men du kan også skape ting selv da. Og da tenker jeg liksom at dansefeltet, dette vet jeg ikke helt om stemmer da, men at det liksom nærmer seg, og har nærmet seg mye mer billedkunstfeltet, som ja. Kunst.
Mm-hmm.
Ikke sant? At du på en måte, du har noen kunstneriske ambisjoner og ideer som du på en måte vil skape. Ikke, ikke bare at andre skaper på deg, som et, du er ikke bare et verktøy da.
Nei.
Mm. Kanskje.
Ja, interessant at du velger å si billedkunstnere, at du føler at danserne har beveget seg mot dem. Jeg har kanskje tenkt at teaterfolk og dansere har beveget seg mot hverandre i mye større grad.
Ja, men det også. Ja. Det også. Ja, absolutt. Egentlig tenker jeg liksom at det helt sånn der kunstfelt har nærmet seg mye mer hverandre. Jeg jobber for eksempel nå med en Amund Ulvestad, som er... musiker, lyddesigner, men han jo også performanceartist, liksom. Han jo også, ikke sant, sånn at det liksom, det liksom sklir over hverandre hvordan man på en måte både jobber og tenker og er som kunstner, da.
Mm. Hva har vært viktig for deg i ditt kunstnerskap?
Åh, Kuri, hvordan da? Hva mener du?
Nei, du nevnte at du er homoseksualitet, for eksempel.
Ja, det har vært viktig.
Mm.
Det har vært viktig.
Mm.
Jeg tror at jeg, når jeg var ung, og måtte forstå at jeg var homse, skjev, også på en eller annen måte fant min plass i dansefeltet, uten at jeg definerte det, eller at jeg har definert det nå heller, fordi det kanskje var, hva heter det, der var det på en måte plass til en sånn som meg da.
Mm.
Ikke sant? Med, det tror jeg. Men jeg var også ganske bevisst at jeg var det, sånn at jeg var liksom litt sånn politisk orientert på det å være homse, faktisk ganske ung. Jeg stod ikke på sånn, det var ikke sånn kampsak, altså. Jeg var helt, jeg var ikke så tøff i trynet, men jeg var liksom, nei, jeg var ikke der. Men jeg var veldig bevisst at jeg var homse, jeg var veldig bevisst at jeg var annerledes, og jeg var veldig bevisst at, ikke sant, at jeg ville flytte til Oslo, jeg kom jo fra Lillehammer, ikke sant, flytte til Oslo, at jeg ville oppsøkte homsemiljøet, som da var utestedet, Metropol, og homsebarer, og Café de Stil, sånn at, jeg tror at når jeg da på en måte ble danser og ble ferdig på Statens Balletthøgskole, var det også naturlig, og da var jeg også blitt litt eldre da, naturlig at jeg tok med meg det inn i dansen.
Mm.
Sånn tematisk.
Mm.
Det tror jeg.
Hvordan uttrykker man noe så sterkt på scenen? Hvordan ser man det?
Jeg tror at det egentlig starta med at jeg på en måte bare ikke kunne være noe annet enn det jeg var.
Mm.
Ikke sant? Og jeg kunne ikke være noe annet enn det jeg var med den kroppen jeg har.
Mm.
Og på den tiden så var det nok ikke noe positivt at du var feminin.
Nei.
Ikke sant? At du var en feminin gutt, og du var en feminin danser, så jeg tror at det var mye jobber jeg ikke fikk på grunn av det.
Ja.
Det kan nok være litt med alder også, men, og jeg tror at jeg fikk, ja, jeg tror det henger litt sammen, ikke sant? Sånn at jeg, det som også da skjedde var, ikke sant, at, fordi det finnes jo så utrolig mange bra folk, og det finnes så mange bra folk i kunst her nå, ikke sant? Sånn at jeg fikk jo, når jeg gikk på Statens Balletthøgskole, gikk jeg jo der sammen med blant annet Eva Cecilie Rikardsen. Så hun begynte å jobbe sammen med, og hun var jo, altså jeg tror ikke hun på en måte nødvendigvis uttalte det, men hun var jo veldig, altså hun jobbet nok mye mer i det androgyne feltet. Mm-hmm. Som, altså med, hun jobbet liksom med den bevegende, dansende kroppen.
Ja.
Dette ville hun sikkert arrestere meg på da. Men derfor ble det liksom et plass til meg.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant, ja. Ja, og samtidig når jeg gikk på skolen så hadde jeg en workshop med Jon Tombre som, og han var jo uttalt homse, ikke sant, og det var i og for seg jo da, og sånn at sånn fant vi hverandre i, så han spurte om jeg hadde lyst til å være med, og være med i hans neste prosjekt og sånn, sånn at de to prosjektene der var liksom viktige for meg i forhold til at de aksepterte og respekterte meg som homoseksuell da, eller som annerledes, eller da ganske annerledes i måten jeg bevegde meg på. Mm. Ved det at jeg bare var nok mer feminin og sånn.
Mm.
Jeg husker jeg jobbet ganske aktivt med å bli litt mer maskulin på scenen. Jeg formet meg liksom, som egentlig henger igjen fortsatt. Som jeg liksom bare, jeg fant noen maskulinitet i meg da.
Ja.
Mm. Som også er bra da, ikke sant? Og interessant, og det som jeg liker nå. Men jeg gikk helt sånn, jeg husker jeg gikk så bevisst hvordan jeg satt for eksempel på en stol.
Ja, ja. Du jobbet liksom for å få det frem.
Ja, ja, ja. Hvordan jeg gikk.
Mm.
Ja.
Tror du konsekvensen av det at du ikke fikk så mange jobber har tvunget deg til å skape meg selv? Eller har tvunget deg ut på andre veier?
Kanskje, det er sånn blanding. Jeg tror i det hele tatt det her at jeg er homoseksuell har dyttet meg ut på andre veier i utgangspunktet. Jeg begynte jo på forskjellsgym. Mm. Som var et sted med, altså når jeg gikk der så var det jo, som jeg sa, alle, jo mer annerledes du var, jo bedre var det.
Mm.
Det var jo liksom punks, altså ekte punk, det var liksom det nye, det var, da, det var nytt, det var punk, og det, alle gikk der liksom.
Mm.
Så det var liksom en veldig underground og veldig sånn, og veldig politisk, så jeg begynte jo liksom å demonstrere, og gikk i demonstrasjonstog, og jeg var vel ikke med i, da het det Rød Ungdom, mm. det som nå er rødt,
mm.
men jeg fikk jo masse venner som var, liksom, var veldig liksom radikale da. Det formet meg jo, ikke sant? Og formet meg det formet meg på en måte som jeg nok tok med meg inn i dansen og inn i kunsten, at jeg ville liksom tematisere det jeg holdt på med, tror jeg.
Skjønner. Hvem er du på scenen? Er du deg selv, eller går du inn i en karakter?
Jeg tror det i det dypeste så kommer stort sett alt fra meg.
Mm.
Ja, det tror jeg.
Men er du bevisst på det? Er du bevisst på hvilken fasade du viser? Eller? Du snakket jo litt om at du tok frem det maskuline i deg.
Ja.
Så da er du jo liksom litt bevisst.
Ja, absolutt. Jeg tror ikke jeg er en sånn type som går inn i en karakter og spiller og er noe annet enn meg selv. Og jeg tror at jeg på en måte finner alt det jeg holder på med, finner jeg inni meg. At det liksom handler om min tilstedeværelse her i verden, altså min kroppslighet. Eller, ja, det tror jeg. Hvis man, ja. Det tenker jeg alle er litt, er ikke det?
Jo.
Uten noen skuespillere. Ja, som kanskje, finner en person som det, jeg finner det nok mer hos meg, liksom.
Mm.
Og særlig de tingene jeg lager selv, da. Det har jeg jo holdt på med siden 2002, så en del år. Da jobber jeg, og vi som arbeider sammen, personlig. Det er en personlig uttrykk, ikke sant? Tenker jeg.
Mm. Jeg vil jo tro at dansere er veldig opptatt av å ha et helt eget forhold til sin egen kropp enn det kanskje andre mennesker har.
Ja.
Kjenner du på det?
Ja,
mm.
Veldig. Ja, det tror jeg veldig.
Da har du ekstra vare på kroppen din på en annen måte, eller er det...
Ja, ja. Jeg gjør det.
Mm.
Jeg kan jo ikke snakke for andre, men for eksempel så det er en sånn morsom... hva heter det, en morsom tanke jeg hadde, eller refleksjon, eller hva jeg skal kalle det, er når man for eksempel går på gata, Så og det sånn, det veldig danserne med at når jeg går på gata så ser jeg ikke bare rett fremover, men jeg ser jo liksom til side, jeg ser fremover, men jeg bruker liksom sideblikket og også følelsen av at det går noen bak. Mm. Sånn at jeg liksom, når jeg beveger meg i verden da, så forholder jeg meg hele tiden at det noen andre i nærheten, enten at noen skal forbi meg eller gå bak meg og gå fortere eller saktere, eller, ikke sant? Og det tror jeg litt sånn kanskje litt sånn spesielt om dansere, for det jo det vi holder på med, ikke sant? Mm. Kanskje. Det har jeg liksom tenkt litt på.
Har du et sted på kroppen hvor du føler at liksom, her sitter du? Denne kroppsdelen mest deg?
Jeg synes det var et morsomt spørsmål. Ja. Ja, hvor er jeg liksom? Ja. Det jeg kjenner veldig, som jeg har en sånn tendens til å holde på med, hendene mine. Mm. Litt i sånn irritasjon for at jeg gjentar meg selv. Du vet, når jeg driver og skal skape ting og finne noe materiale og sånn, så oips, så er det disse hendene jeg holder på med, som er, ja, så kanskje hendene er veldig meg. Jeg har fått litt gikt da, i hendene, så kanskje det derfor. Og.
Jeg hadde brukt det for mye, eller?
Jeg vet ikke. Mm-hmm. Begynner å bli voksen.
Ja.
Si det sånn. Jeg tror nok det. Men jeg har en som nok alle dansere har, ikke sant? En veldig sånn bevissthet i forhold til kroppen min. Mm. Og da kan vi kalle det litt sånn narsisistisk også. Og litt sånn selvopptatt for jeg blir eldre. Jeg er veldig, mm. veldig opptatt av å trene, for eksempel. Mm. Hvilket er jo bra. Å trene er jo bra, ikke sant? Men ja, men jeg kjenner jo en haug med dansere som ikke trener så mye da. Så det litt meg også.
Det litt sant? Deg, ja, det du
ja, som ikke. Ja, og hva slags oppvekst jeg hatt fra foreldrene mine var sånne treningsnarkomane. Mm-hmm. Så det ligger litt i blodet da. Så,
ja. Skjønner. Mm. Hva liker du selv å se av dans, eller hva synes du en god danseforestilling?
Var liksom egentlig ganske mye forskjellig. Jeg synes det veldig, når jeg liksom ser at, det veldig mye forskjellig, og selvfølgelig det jo liksom noen ting som griper meg der og da, som bare, wow, dette var bare helt fantastisk. Jeg husker jo selvfølgelig ikke hva den forestillingen heter, det helt flaut, men det noe av det beste jeg har sett. Og det var en queer-festival i København, kanskje 4 år siden. Da var jeg der blant annet med Jon Tombre. Og det var på et sted som heter Warhouse 9, tror jeg det kanskje kaller det. Og det er bare sånn plass til 30 stykker og sånn. Og der var det var nok en stand-up, en dame fra, hun er britisk, ganske kjent, hun er skuespiller, men veldig fysisk. Mm. Og så hadde hun med seg 2 dansere, det var sånn blanding at det var sånn Berlin-kitsch, trash, blanding av, og ikke kritikk, men sånn lek av ritualer og religion og pop-ikoner og bare, jeg satt og lo i 1 time, det var helt fantastisk, samtidig med dybde da, at det liksom, det var veldig queer, ja. Så det var litt sånn, på det å være annerledes, så ja. Den var bare helt, den var så bra at når det var ferdig, ja virkelig, så måtte vi gå på en av de beste restaurantene i København og spise og drikke, for vi ble, ja
liksom. Du ble så gira liksom, ble så engasjert, ja.
Og så deilig. Ja, det var bare helt fantastisk. Mm. Virkelig, og den sitter i meg fortsatt, så det sånn flaut at jeg ikke husker hva den heter.
Nei, men opplevelsen var kanskje større.
Enn, jeg har det sånn inni, sånn blikk inni meg hvordan det var. Mm. Men jeg liker mye da. Og så når jeg liksom klarer å se hva folk prøver å jobbe med, så trenger jeg ikke å ha fått det til. Da blir jeg veldig engasjert og veldig interessert, liksom. Mm. At de liksom søker seg til noe, eller hva de prøver å få til å si, eller ja. Mm. Og jeg vet jo hvor vanskelig det er, både å få det til, ja. Og være på scenen, og, ja.
Ja, ikke sant? Ja, noen ganger så må man bare gi applaus for forsøket. Det,
ja,
det er hatt liv.
Ja. Jeg har blitt mer sånn da, med alderen. Ja. Jeg var jo så streng før. Ja. Sånn kjip.
Åh, det er flere som har sagt. Det er gøy.
Og var kjip?
Ja, det er flere som har sagt det, at de var kjipere og strengere før. Ja. Men liksom, har myknet opp da.
Ja, de blitt eldre? For jeg tror, tror faktisk det har noe med alder. Ja, ikke sant? Jeg tror de har aldri hørt. Og de, jeg har noen venner, både yngre og folk jeg jobber med, eller yngre venner og sånn, kunstnere, som fy til rakkeren de er strenge, altså. Mm. Ikke sant? Og jeg prøver liksom sånn...
Slapp av.
Ja, ikke sant? Ikke, og ikke nødvendigvis at man kan se det positivt, liksom, men bare se hva de... Se hva du ser og hva de jobber med, og ikke liksom være så streng, for det jo ikke du som har laget det.
Nei.
Og de har tatt de valgene de tar, altså, ja. Neste gang det du som står der, ikke sant?
Mm. Ja.
När man blir lite mer släpen.
Mm.
Det är lite deilig att bli äldre, skjønner du?
Ja.
Du blir lite sån.
Jag glömmer mig.
Ja.
Jag tar mig själv bara lite streng.
Jag gör det. Ja, jag är ju lite fortsatt, men förr var jag lite sån. Ja. Det var inte bra.
Mm.
Kan alla hoppas alla hör det. Jag var lite dum, det är lite tight. Ja.
Fint, takk. Da egentlig tiden vår omme. Hvis ikke det noe mer du har lyst til å tilføye, eller har du et drømmespørsmål som jeg skulle stilt deg?
Ja. Nei, jeg synes jeg har fått det beste spørsmålet jeg kunne svare på. Ja.
Ingrid Fiksdal koreograf, og Fredrik Floen kostymedesigner. Tilsammen de en visuell duo som lager scenekunst verdt å bemerke seg. Yes, ja, for Ingrid, du jo koreograf, men du også har jobbet veldig mye med dans og jobbet mye med dansere.
Ja.
Det stemmer, ikke sant? Mm. Ser dere mye dans?
Ikke så mye det siste året.
Vi har sett en del, da.
Vi prøver jo å se det som går an å se.
Ja, og jeg tror når man var student, så jeg masse. Man prøvde å se alt som gikk på. Nästan överallt bara för man hade en sån appetit och hade tid och ja.
Sant. Var är det dere går ända, visst det ska se?
I Oslo så är det ju Dansens hus, Black Box först och främst och så olika festivaler. Men det som jag syns ofta är sån guldgruva är när vi är på turné med andra föreställningar på en festival ett eller annat ställe så får man sett liksom sån kan du få sett fem ting på et par dager da. Og så gjerne ting som ikke presentert i Norge enda, eller kanskje ikke blir presentert i Norge. Det synes jeg egentlig veldig det nesten det morsomste.
Enig.
Sant. Hvordan vil du beskrive dansemiljøet i Norge?
Jo, jeg vil beskrive det som egentlig et sterkt miljø. Det er jo mye, jeg opplever at det mye forskjellige ting på gang, også i forskjellige generasjoner og innenfor forskjellige uttrykk, som jeg tenker en styrke. Da. At mange ting får lov å sameksistere, at det ikke er sånne veldig tydelige trender, sånn som jeg forstår det i hvert fall. Og så er det jo, vi har jo et så rimelig gunstig finansieringssystem i forhold til mange land, så det hjelper jo på. Så det er kanskje litt sånn at... Det har vært savnet litt flere muligheter til å presentere det man har laget, da. Men det jobbes jo med hele tiden av fagforeninger og andre. Hva synes du, Fredrik?
Jo, men jeg synes jo at dansefeltet har en slags sterk... Det virker som... Eller jeg har på en måte en sterk sånn familiær tilknytning, da. Som jeg kan savne litt fra sånn... Jeg jo litt skizofren, fordi på en måte så tror jeg noen ganger at jeg liker teater, og så føler jeg ikke helt at jeg en del av dansefeltet, men samtidig kjenner jeg jo at de fleste jeg jobber med og er god venn med kommer fra dansefeltet, og jeg kan gjenkjenne meg mye mer i dansefeltets måte å være sammen på, da, og at jeg synes at man har en veldig kjærlig eller veldig sånn genuin måte, og at man jobber for seg selv, men samtidig så prøver man hele tiden å skape diskurs med hverandre. Man har liksom skapet litt ulike plattformer på forskjellige nivå, som ikke kanskje finnes like mye i teaterfeltet, da, som gjør at jeg så ofte går på program med å få, eller som er arrangert av folk fra dansefeltet. Da. For jeg synes at de både driver hverandre og seg selv parallelt. Da. Enten ved at de lage publikasjoner, seminarer, også utover sine egne forestillinger da. Og det har jeg kanskje savnet litt. Både altså, som scenograf og kostymdesigner, så har vi jobber jo bare alene. Jeg er ofte den eneste fra mitt fagfelt i en produksjon, så jeg snakker jo veldig sjelden med mine fagfeller. Så i det så kan jeg på en måte se at, jeg synes at både som danser og koreografer har på en måte veldig, det feltet samles, det i hvert fall et sted hvor man kan samles da. Og det har jeg i hvert fall, så jeg føler meg liksom en sånn stebarn i, helt sånn, på en positiv måte da, så jeg kan på en måte noen ganger bare, for å få en følelse av en slags tilhørighet, så er det jo kanskje der man også føler seg hjemme, på et eller annet plan da.
Men det føler du ikke i liksom i teatermiljøet?
Nei, ikke det samme.
Nei.
Nei. Nei. Så derfor, det er jo det her er jo ment mer som et kompliment til dansefeltet. Ja. at jeg synes at de hvor, ja, at man har en slags, jeg vet ikke, man, ja, jeg vet ikke, jeg føler man kombinerer det mellom det store og det små, og at det er litt sånn folk samles om ting, da, det som skjer, om det er på en måte avgangsstudenter, eller om det er en forestilling eller et seminar, så er det på en måte så folk kommer, folk møter opp, det er liksom en sånn, jeg vet ikke, jeg føler at man i et større perspektiv, men det er kanskje også fordi man ikke har noe annet sted å gå, man har liksom ikke like mange institusjoner, men det er også, jeg tenker at det har skapt et eller annet, det skaper en eller annen sånn tilhørighet, ikke at det skal man romantisere over det, men jeg synes det er noe veldig sånn vakkert i det da. Ja. Så det, gratulerer til dansefeltet.
Veldig bra. Hvordan er det å jobbe med? Har du jobbet med skuespillere også?
Ja, altså i Spectral så medvirker det jo en skuespiller.
Ja.
Og det er jo det, var det eneste i nyere tid da. Men jeg har jobbet en del med skuespillere før i samarbeid med Miriam Prestøli som er regissør. Vi lagde flere forestillinger sammen. Og da var det gjerne for eksempel to skuespillere og tre dansere med da. Det kunne være en typisk konstellasjon.
Er det, merker du stor forskjell?
Ja, jeg tenker jo det, men samtidig så er jo dette her, det begynner å bli lenge siden da. Så jeg har kanskje ikke så oppdatert kunnskap om det, liksom.
Hvordan er det med deg, Fredrik? Er det forskjell å lage kostyme til en skuespiller versus en danser?
Ja, det er ikke så mye stor forskjell i selve lagingen av kostyme. Det er på en måte kanskje mer forskjell i
utformingen eller
tanken. Nei, jeg er mer sånn møte med kropp, eller ikke møte med kroppen, men møte med, det kommer litt an på hva slags type skuespiller og hva slags type danser da. Men jeg føler at sånn som dans og kostyme deler en slags i både dans og kostyme så finnes det en slags abstraksjon da, i det med at danser så er man allerede åpen for en abstrakthet. Fordi det at man danser noe, det er sånn skuespiller kan jo ofte være veldig realistisk orienterte, at de skal si noe og forstå noe. Mens i dans er du kanskje ikke, kan omdreiningspunktet være noe annet, da, så kanskje ofte så kan man finne, man kan på en måte føle noe med et kostyme, og så la det føre igjen et sted da, og at ikke for eksempel starte med at, nå skal jeg forstå hva jeg har på meg. Som kan, er gøy noen ganger.
Jeg skulle spille litt mer sånn kverulerende.
Nei, ikke kverulerende, men det kan være utfordrende på sitt vis da. Men jeg synes på en måte det er ikke noe, men jeg tenker alt har jo alltid sitt bruk, skal jeg til å si. Men det er bare en annen måte å, det er jo en helt annen måte man er trent på da. Hvis man skuespiller, så er du trent til kanskje å finne en karakter og representere noe veldig sånn konkret og spesifikt. Og da snakker jeg ikke nødvendigvis bare om realistisk teater, men ja, at det er bare en annen inngang.
Absolutt.
Men jeg føler også, jeg er veldig spesifikt. Jeg tror hvis jeg er i et prosjekt, så er folk litt åpne. For det som kommer er ofte litt sånn merkelig, litt sånn rart uansett, så det er kanskje ikke, de skjønner at de ikke kan begynne å forstå det. Det er feil inngang på et vis da. Ja.
De vet hva de får når de har
bestilt deg. Ja, de vet ikke hva de får. De tror kanskje de vet hva de får, og så får de noe annet. Nei, okay. Liksom, ja.
Men de er åpne hvertfall.
Ja, jeg kan si ja.
Fint.
Men ja, det er jo annet. Men så sanger for eksempel, det er jo helt andre, som du bruker jo helt andre deler. Altså, som danser, du bruker jo, det er jo, det kommer helt an på hva du skal. Skal du til spagaten, så kreves det visse ting av et kostyme, og skal du synge opera, så krever det noe. Kroppen din dikterer jo litt hva. Og så kan man jobbe mer mot det, så klart, men ja, det er jo, ja.
Men hvordan jobber en koreograf? Hvordan, på en måte, hva er viktig for deg å få frem ut av det, liksom, det kroppslige og det?
Altså, jeg tror jo folk har jo hver sine metoder men sikkert noen fellesnevnere som mange jobber med da, jo for eksempel improvisasjon. Men jeg vet ikke om jeg vil at jeg skal svare på det generelt.
Nei, jeg bare, hvordan du jobber med det, hvordan jobber du med kroppen på scenen? Liksom? Hvordan, ja. Er det et uttrykk du går for, eller?
Ja, altså vi har liksom vært inne på det litt før, men jeg er opptatt av koreografi som noe som er sånn utvidet i den forstand at det dreier seg ikke bare om danseren og kroppen til danseren, men også om bevegelsen i lys, lyd, kostyme, scenografi, alle elementer, og i offentlig rom også den bevegelsen som finnes i offentlig rom fra før. Så det er på en måte å prøve å se på sammenstillingen av alle disse her tingene. Og så er det gjerne sånn at jobben blir mye sånn å skru opp og ned for de forskjellige elementene underveis, eller det er det kompositoriske består i mye da. Når er det liksom, det skjer mye hos danserne og lite i lyset for eksempel da. Og når skjer det mye i kostyme og lite i lyden. Det hørtes veldig teit ut, men det er litt sånn da.
Ja, ja, jeg skjønner. Liker dere selv å stå på scenen?
Ikke, men kanskje du?
Ja, litt sånn innimellom. Jeg er ikke noe imot det. Men jeg har på en måte lært etter hvert at jeg er god. Jeg har gode impulser, men jeg er ikke god på å gjenta.
Nei.
Så jeg kan på en måte, jeg improteater og liksom sånn liksom performance-inngangen, sånn real action in real time. Jeg kan gjøre det, og så kan jeg kan være god i en prøvesituasjon, for jeg kan ha en eller annen riktig impuls på et eller annet i det øyeblikket. Oi, her hadde det vært fint med noe sånn. Den type ting tror jeg kan. Men å gjøre det igjen, da blir jeg helt stresset. Da går det på en måte helt i sur. Så det er på en måte forsiktig for å være på en måte sånn spesiell bruk. Men, jeg er veldig tiltrukket av den på en måte performative konteksten da, som man jobber i. Ja.
Men har dere det ofte i deres at den performative delen er en viktig del av det, eller er det mye som er instudert på en måte?
Ja, alt er vel instudert på forhånd. Ja. Helt sånn, i vårt også har vi jo kanskje noen elementer som, men de elementene oppstår kanskje uten at vi behøver å forestille dem frem, fordi at enten er det en person som ikke ser et cue fordi den er pakket inn i masse tepper. jeg tror på en måte at det er sånn, også er alt satt, og så hvis noe skjer, så kan det skje, men det er ikke liksom,
Det er ikke lagt opp til det,
for jeg føler ofte hvis man prøver å legge opp til sånn feil, så blir det bare ironisk og litt sånn,
ja, sånn ja.
Dårlig, så det er bedre. Sånn, man kjefter sjelden på noen etterpå fordi det er gjort en feil, men man behøver liksom ikke oppmuntre til at det skal skje heller.
Nei, ok.
Jeg vet ikke, min holdning til noe, ja, jeg vet ikke. Men man vil jo helst at det skal være så. Men jeg tror ikke det er sånn at man ser at det har skjedd en feil som regel.
Nei.
Det er jo litt, eller sånn også når vi har jobbet, at det er jo litt, med å bryte litt en slags, ikke normativ dramaturgi, men at det ikke er på en måte, det skjer sjelden et cue, og så skifter alt. En ting vi ofte jobber med er jo nettopp at ikke lyset skifter samtidig som bevegelsen, og samtidig, altså ofte er det et skift i lyset, og så tar det 2 minutter, og så er det et skift i bevegelse, og så er det 2 minutter, så er det kanskje et skift, eller sånn, at skift også, ikke, at det ikke er en sånn bam, eller sånn, ja. Og det er jo litt det samme i forhold til, ja.
Og så er det jo gjerne sånn at alt materialet som danserne gjør er sånn oppgavebasert da. Så ja. Det er jo så godt som ingen satte bevegelser noe sted. Men at man gjentar en gitt tilnærming til en gitt oppgave. Ja. Du vet cirka hvordan varighet vi er ute etter og så videre.
Ja. Det som er mest feil er at folk gjør det alt for fort. Ja. Den mest vanlige feilen i prøveperioden er at folk er for raske. Ikke feil da, men at det er det mest brukte tilbakemeldingen at det skal gå litt saktere.
Ja, ikke sant.
Fordi dere foretrekker at det skal gå sakte? Eller?
Ja, men det er noe med at man insister, at det er ikke foretrekker, men det er liksom at hvis man først skal, sånn, jeg liker jo at ting kan få lov til å insistere på noe, at man har et prosjekt som går ut, og så er det sånn, hvis man først skal gjøre det sakte, så er det sånn, da må vi virkelig gå og tørre å gjøre det sakte, i stedet for å late som vi gjør det litt sakte, eller sånn, at da skal man i hvert fall, eller litt, eller, det er ikke alltid det blir sånn, men jeg synes ofte at man skal tenke, eller, ikke ofte man skal tenke, men jeg synes det er deilig å prøve at man har tatt en idé og på en måte jobbet den gjennom så mye som mulig. Da. Og hvis for eksempel det er sånn, ok, nå jobber vi med en sakte del, da kan vi se hvor sakte kan det. Og da, for å få sett det utenifra, da så er det sånn, har man liksom behov for å se det så sakte som mulig for å kanskje finne det perfekte tempo, hvor det er liksom, hverken er helt usynlig, men fortsatt ikke fort. Og så tror jeg, det er ofte et ganske skille, kanskje innenfra og utenifra, da, hva som oppleves som veldig sakte. Ja. For du kan, ja, for eksempel.
Det kanskje vanskelig også. Har dere, det kanskje vanskelig å komme inn i det når man ny i deres produksjoner, så har dere kanskje noen folk dere jobber med regelmessig på en måte?
Det noen gjengangere.
Ja, men vi har også i Spectral så var det veldig mange nye utøvere
ja, okay.
med.
Ja.
Og så jobber vi videre med Mariama som også var med i Spectral i Fictions of the Flesh da. Så det er litt sånn, kommer egentlig an på prosjektet.
Ja.
Ja.
Og hva som prosjektet fordrer. Eller som man har ofte, ja. Man, det er liksom at å ha et prosjekt er jo alltid litt sånn, på den ene siden så må man ha noen strukturer, for man er jo nødvendig å boke utøvere før man starter prøvetiden, så man har jo en idé om hva slags type utøvere man har lyst til å jobbe med, eller hva slags type kvalitet. Sånn, om man vil ha en veldig spesifikk bakgrunn, eller sånn, i form av trening, eller i form av liksom, ja, hva er det man, og man har på en måte kanskje en følelse på det, og så starter man, ikke på blanke ark når man begynner prøveperioden, men da starter man jo å se litt, ok, men hva slags kompetanse finnes i gruppa, bare sånn, hva skjer når man slipper disse menneskene løs? Eller hva slags, hva aktiverer de hverandre, og hva bringer alle til bordet, liksom? Ja.
Har dere noen drømmeprosjekter?
Oi. Ja, nei, man har vel alltid en eller annen drømme, men det er liksom vanskelig å artikulere de, kanskje. Ja.
Hva med deg, Ingrid?
Jeg har ikke ett sånt prosjekt som jeg tenker at det hadde vært sinnssykt å gjennomføre. Nei, egentlig ikke også. Jeg trives jo egentlig godt i litt sånn her i liten skala og ja. Med sånn... Ja,
overkommelig.
Ja. Jeg synes det er veldig kult å jobbe med. Ikke det at jeg tenker at drømmeprosjekt nødvendigvis betyr kjempestort, da, men det... Ja.
Nei, at det er litt så gøy. Jeg synes egentlig det er morsommere å få... Man får en forespørsel fra et eller annet sted, eller så man bare sånn, det hadde jeg aldri sett for meg. Eller bare, og så begynner man å bli sånn nysgjerrig. Det er liksom morsommere enn å... Så føler jeg det er gøyere å på en måte finne ut hva den konteksten gir deg, enn at jeg har kommet til noen og sagt, vet du hva, jeg skal gjøre det her, og det skal se sånn ut, og jeg bare... Da kommer jeg til å være alt for nervøs, og alt, det kommer til å være alt for...
Ja, du vil ha en bestilling, på en måte.
Jeg har ikke en bestilling, men det er mye gøyere å på en måte møte noe. At, ja, da har du i hvert fall fått en tillit, da, og da er det morsommere å på en måte starte der, synes jeg, da.
Mm.
Og så, men det er kanskje litt sånn... Vet, det er kanskje vi begge to, vi er jo egentlig ganske heldige og privilegierte, som har fått gjøre det vi har lyst til en stund, eller sånn.
Ja, ja, for at vi har hatt de mulighetene i forhold til finansiering, i forhold til spillesteder og samarbeidsparter og så videre. Så det er sikkert litt det at vi kanskje har fått gjort en del drømmer, eller hva man skal kalle det da.
Ja, eller jeg føler, på en måte, jeg føler at jeg også, når jeg blir spurt om ting, så får jeg, er det ofte fordi folk har lyst til at jeg skal følge de impulsene. Eller at det, da blir jeg ofte spurt om å gjøre noe man har lyst til. Eller sånn, man blir invitert inn og så spør de hva du har lyst til. Så, du får, eller sånn. Så jeg føler ikke at jeg har måte, noe, masse som er undertrykt. Som
man, nei, ikke sant.
Har lyst til, eller som jeg behøver, som ikke kommer ut, ja.
Det er jo
lite
fint.
Lite ambisjøst svar da, men det er jo litt bra, kanskje, ja.
Det gjør det selvfølgelig fint ut.
Ja.
Hvordan er samarbeidet dere imellom? Krangler dere?
Litt i krangling.
Det er litt av det også, vil jeg si.
Det er ganske sånn dynamisk, vil jeg si. Selv om det høres litt kjedelig ut, kanskje, for sånn
jeg skal gjerne ha litt mer juice.
Men det er liksom bra, liksom, det, vi har litt forskjellig, kan si at vi har litt forskjellig kanskje sånn modus, at jeg går, Ingrid er bra, for hun kan være ganske rask på ting, sånn, tenk, og så kan jeg være mer, noen ganger så blir jeg litt sånn, nå må jeg stoppe opp litt, og så må jeg bli litt sånn, holder jeg litt igjen, så blir det sånn, så hun drar, så det er ganske bra, jeg synes det er en bra dynamikk, derfor hvis det bare hadde vært meg, så hadde jeg vært redd for å sette i gang ting, men at det blir som en bra dynamikk i det, for eksempel, da. Ikke at det er noen krangling i det, men det er mer bare en, at vi har kanskje litt forskjellig gemytt, eller forskjellig, bare må, ja, aktivering. Og så, ja, har vi en bra ting. Jeg er konfliktsky. Ingrid er ikke så redd for konflikt. Det er altså bra. Det er bra. Det var kjedelig hvis begge to har vært konfliktsky.
Ta prosjektet litt ja. Lenge tid.
Så jeg tenker at det som jeg tror er bra, er nettopp at man utfyller hverandre, og at man ikke kommer med samme energi. Sånn, vi har jo en felles, sånn, jeg tror vi er ganske sånn enige som var hvor, eller når noe vi liker noe, så er vi ganske enige om at det er bra. Og så, har vi litt tilfører vi litt forskjellig energi inn i arbeidet, og det gjør også at det ikke blir et arbeid som jeg kunne gjort alene, eller som Ingrid kunne gjort alene. Da blir det også, da tenker jeg det er det som gjør at det blir et samarbeid som jeg synes er gøy, fordi at det blir ikke noe som jeg tenker, oi, det her hadde ikke jeg fått det selv.
Mm.
Og da tenker jeg at det er det gøy. Det verste er jo å være et samarbeid hvis du føler at det hade varit bättre hvis jag gjort det alene. Eller sånn, om man ska på något sätt skimsa det liksom eller sånn, eller ikke skimsa sånn, det kan man kan jo si at man har vært i det den situasjonen noen ganger I livet. Og da det jo deilig bare å kjenne på at åh, men det her det noen som tar det like på alvor. Altså vi har på en måte tar det like på alvor som deg, respekterer det like mye som deg. Og så ja.
Så det synes funker bra at vi har på en måte hver våre ansvarsområder og så har vi, kan vi spille inn ganske langt inn I den andre sitt område men jeg vet at vi merker også hvis det for mye da, hvis jeg har for mye forslag konkrete forslag på bestemme så kjenner jeg at ja, kanskje bare hold kjeft og vent et par dager nå og se
takk for at dere deler
tusen
med
oss. Takk for at vi fikk komme
takk for oss
Vi har snakket med Anne Eknes og Pia Holden fra det internasjonale og tverrfaglige Panterai Danseteater.
Jeg heter Anne Eknes og daglig kunstnerisk leder for Panterai.
Og jeg heter Pia Holden og administrativ leder I Panterai Danseteater.
Og så jobber vi veldig tett sammen på det kunstneriske, så når vi koreograferer, så vi alltid I studio sammen. Nesten alltid I hvert fall.
Ja, så koselig, for jeg har jo prøvd å få tak I dere hit egentlig ganske mange ganger nå. Vi har jo veldig lyst til å snakke med dere. Så endelig så dere her.
Det veldig bra.
Men jeg synes det var så hyggelig at, for det var en gang var en av dere ikke kunne, Og da, da sa du at liksom, nei, men vi vil helst komme sammen. Og det var så koselig.
Litt sånn, jeg var da.
Ja, vi trives jo godt sammen. Og vi har jo jobbet sammen siden 2005. Noen ganger liker vi å tenke på det, andre ganger ikke. Liker vi ikke så godt å tenke på det. Men nei da, det en spøk. Men vi har jobbet veldig lenge sammen. Altså, kompaniet jo 21 år. 22,
faktisk. Altså, jeg møtte Anne I 2004, kanskje. Mm. Og da hadde jo Anne bodd mange år I utlandet, I England, og så skulle hun etablere kompaniet sitt mer og mer. Hun hadde holdt på I mange år, frem og tilbake. Og så begynte jeg som danser I kompaniet først. Og sånn begynte det samarbeidet da.
Ja, jeg skjønner.
Ja. Så vi produserer vel sånn, hvis man skal snakke om hva vi gjør, så har vi vel hatt... ikke for vane høres veldig rart ut, men vi har produsert et verk I året, sånn cirka, med noen sånne gap-år. Men det det vi stort sett har gjort, og det gjerne ryggraden I det arbeidet vi gjør da. Så vi veldig opptatt av den kunstneriske produksjonen av danseteater. Mm-hmm. Og så gjør vi da veldig mye I tillegg. Så kompaniet vel ganske godt kjent for alt det arbeidet vi gjør tilknyttet forestillingene. At vi veldig opptatt av å gå utenfor scenekanten også. Mm. Og møte det publikummet som vi håper at skal se forestillingene våre da, og få enda større glede av samtidsdans. Mm. Men det viktig å si at det det kunstneriske som kjernen I virksomheten. Og så gjør vi alle disse prosjektene. Som sånne satellitter som ligger rundt. Og så de siste par årene så har vi gjort noen nasjonale større prosjekter også. Og det kan vi jo snakke litt, jeg vet ikke hvor mye dere vil at vi skal snakke om alle det, alt det vi gjør innledningsvis. Men
jo, det veldig fint. Men jeg har også litt lyst til å bare gå litt tilbake til liksom, start. Hvordan liksom, startet Panterai var liksom...
Det må Anne fortelle om da, for det hun som har startet det.
Mm. Altså jeg bodde I London I 7 år, så jeg har utdanningen min fra London. Og jobbet der som danser også I noen år. Og så tok jeg masteren min I koreografi også. Og da tok jeg masteren min I koreografi og dans for kamera, så jeg veldig opptatt av film sammen med koreografi. Så de to tingene var liksom førende da. Og da... lagde jeg en film som avslutning på masteren, og det var det første prosjektet til kompaniet, fordi den ble sendt ut internasjonalt, og da krevde det på en måte en ramme. Så da kom Panterai Danseteater opp som navn, men det har en litt humor rundt det navnet, egentlig, fordi jeg måtte til og med involvere faren min, faktisk. For jeg visste at denne filmen skulle ut, og så hadde vi en forestilling som også skulle vises. Og så spurte alle arrangørene, ja, hvilket kompaninavn skal jeg sette det under? Og jeg hadde jo ikke noe kompaninavn. Så jeg hadde to dager på meg, og så måtte jeg ha det navnet. Så jeg var veldig mye, jeg bodde mye hjemme også på den tiden, fordi jeg bodde i London. Og når jeg var i Norge, så bodde jeg hos foreldrene mine. Så faren min kastet seg rundt som den latineren han er, og tenkte, her må vi finne på noe gøy. Og Pantarei betyr jo alt er i bevegelse, men likevel det samme. Mm-hmm. Så han la da frem dette som et forslag, og det var jo så bra at, at jeg liksom tenkte at det kan jeg jo ikke la gå fra meg. Da. Så dagen etter så sendte jeg inn i filmen med dette navnet, Pantarei Dansteater. Så det er sånn navnet kom på banen, og sånn også kompaniet startet opp egentlig. Og så har det ballet på seg siden. Men det at jeg hadde den filmen gjorde at jeg turte å dra hjem.
Mm.
Hvis ikke så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt i England. Fordi at der hadde jeg en karriere, jeg hadde en ramme rundt meg, jeg var en del av et større miljø, og så plutselig skal du hjem, og du står på bar bakke, der dans er jo noe som eksisterer i øyeblikket. Så jeg var veldig sånn, hvordan skal folk få vite hva jeg kan, hvem jeg er? Og så hadde jeg denne filmen. Og den ble plukket opp av Dansefilmfestivalen i Oslo, og da kom jo veldig mange fra feltet og så, og plutselig så var det liksom en mulighet da, til å komme hjem. Så det er sånn starten var egentlig, men så pendlet jeg til og fra London og hadde det meste av turnévirksomheten der frem til 2004, når jeg møtte denne flotte damen her, og Pia ble med inn. Og så fra 2005 så har vi hovedsakelig hatt produksjonsperiodene i Norge da. Så du kan jo tilføye noe.
Nei, jeg så jo denne filmen. Så jeg visste jo hvem Anne var. Jeg synes det var veldig bra produksjon, og så tenkte jeg, spennende, hvem er Pantarei Dansteater? Men vi hadde jo felles venner, så vi hadde hørt om hverandre og sånne ting, og så hadde vi veldig mange kryssningspunkter, både verdigrunnlag, hva man brenner for, hvordan man hadde jobbet tidligere, ikke minst bakgrunn i på en måte hva vi likte. Sånn, vi fant vel liksom ikke helt vår ting selv her i Oslo, da, som var på en måte vi traff hverandre kunstnerisk på hvor vi ville begge to. Mm. Det tror jeg var veldig, veldig, veldig viktig. Og så har det jo vært at Anne har jo hatt den driven, og det er Anne sitt kompani. Jeg har kommet inn i det kompaniet på en måte, men har fått veldig mye frihet å være med på veldig mye morsomt. Mens vi har en veldig sånn grei fordeling egentlig. Anne har det kunstneriske øverste ansvaret, og jeg er inne. Og begynte jo egentlig mest som en sånn assistent på siden, ikke sant, i starten. Og så var jeg med på produksjoner, og så liksom har det samarbeidet vokst til en sånn kanskje litt spesiell faktisk. Jeg kjenner ikke så mange andre som jobber akkurat sånn som vi gjør, men som fungerer veldig, veldig godt da, i studio og på en måte. Det handler jo kanskje om at vi har forskjellige styrker da, og at Anna har det øverste ansvar, og det har egentlig vært veldig avklart helt fra starten. Så det er liksom, ja, for det er jo kanskje mange som lurer på egentlig, når det gjelder oss, hvordan vi jobber egentlig sammen da, i studio.
Og så tror jeg at det er litt sånn nå i postpandemi, så kan man jo begynne å snakke om også dette her med som det frie feltet, at man jobber så mye alene, og at når vi har vært to, så har man jo funnet en styrke i å være to, at den ensomheten egentlig aldri har vært til stede, egentlig, fordi at vi har funnet hverandre da. Og det tror jeg har vært kjempeviktig for at kompaniet er, jeg liker å si at det er ganske stødig, sånn som det er i dag da. Og det er jo noe jeg unner flere i vårt felt, at man klarer å finne noen relasjoner på tvers som kan ha noen synergieffekter og kan sikre at det kunstneriske virket man har som alenestående kunstner i et fritt felt kanskje får lov til å vokse litt raskere, litt sterkere i dialog med andre. For det tror jeg egentlig er veldig viktig for å tørre ting også noen ganger. Det er å være noe mer enn bare seg selv i feltet. Da. Så der har vi jo vært ganske gode på å styrke hverandre hele tiden egentlig. Så kan vi være rivende uenige også. men det er en sånn grunnleggende tillit der da.
Ja. Jeg tror vi stoler veldig på hverandre da.
Ja.
Det tror jeg vi har sagt når vi er uenige og ting er vanskelig, for det er klart ting er vanskelig. Det er liksom det at vi vet at vi vil det beste for hverandre på en måte. Så uansett hvor uenige vi er eller hvor vanskelig vi synes det er, da, så vet vi at det er godt på bunn.
Ja. Men hva er det Panterai Danseteater gjør riktig som på en måte gjør at dere er såpass stabile og trygge og store?
Jeg tror det at vi gjør mer enn en ting. Mm. Jeg tror vi har vel sånn fire sånne bein å stå på. Det ene er, og som er ryggmargen i alt, er ryggraden i alt, er det kunstneriske. Men så er det dette her med de satellittprosjektene som ligger rundt for å sikre at vi treffer publikum på et vis. Ikke sant? Så vi hele tiden har fingeren i bakken og sikrer at det vi holder på med er relevant. Den relevansen tror jeg er kjempeviktig for at vi klarer oss. Og så er det talentutvikling som vi har begynt med også, som handler litt om at folk skal komme litt raskere frem til den modellen vi har nå. At vi skal gi dem dette redskapet som gjør det mulig å ha et langt liv i feltet.
Det er den survival kitten vi ønsket oss når vi kom. Som du skulle hatt nå. Ja, ja, den survival kitten man gjerne skulle hatt da, med noen verktøy for hva man kan gjøre. Og det er jo ikke at vi har løsningen på akkurat det vi gjør, er det riktige. Men der det finnes mange måter.
Det er en løsning da. Så det å drive talentutvikling, det synes vi er kjempespennende, og det blir jo et tredje bein, og som vi samarbeider med Talent Norge om. Mm. Og så er det et fjerde bein, og det er kommet mer nå under covid, og det er arenautvikling. Altså hvor er det dansen kan bevege seg for å være relevant til enhver tid da? Og under covid så har man jo ikke kunnet gå til scenen. Det er jo egentlig helt... har vært helt uaktuelt veldig mange i lengre tid. Sånn at da har vi begynt å utvikle andre arenaer og presentere dansen på, så det har vært et sånt fjerde viktig ledd som vi også videreutvikler nå etter pandemi. Fordi at vi ser at dansen kan godt være på flere steder enn det det tradisjonelt har vært da. Det er jo ikke noe nytt å forske i arenaer for dans overhovedet, men vi kan godt gjøre det mer. Altså jeg tror feltet vårt kan godt tørre å ta plass flere steder. Og det kjenner vi at vi har fått til under pandemi, og som vi gjerne har lyst til å se litt videre på. Så det er liksom disse fire tingene, å klare å både drive med arenautvikling, talentutvikling, satellittprosjekter og sikre relevans hos publikum, og kunstproduksjon. Når de fire tingene får lov til å operere sammen, da blir man ganske stødig og sterk opplever vi da.
Det høres ut som dere tar veldig ansvar for utvikling av feltet også. Eller ja, både hos publikum og talenter og alt det der. Hvor kom det fra? Hvorfor føler dere det ansvaret?
Der tror jeg vi møtte hverandre litt. Faktisk. Og jeg tror vi begge to, du har vært i New York i mange år, jeg har vært i London i mange år, og der har jo det vært et fokus.
Jeg tror det at vi kom fra noe veldig sånn, fra et annet sted til Norge som var veldig sånn etablert, og det var litt sånn, veldig sånn, sånn var det her. Man søkte kulturråd, jeg husker det var, jeg var ikke jeg med på det hele tatt, men jeg husker veldig, veldig godt Anne fortalte at hun hadde søkt kulturrådet, og så hadde hun søkt om et outreach-prosjekt, og så var det liksom bare blankt, altså dette støtter vi ikke. Ikke sant? Og hun bare, hva? Altså her snakker vi jo. Hun skjønte ingenting, ikke sant? Så det var noe med tankegangen i Norge som var veldig annerledes da, enn det vi... Jeg turnerte i New York som danser på skoler, ikke sant? Det var en helt annen måte å tenke på da. Så jeg tror vi følte oss litt sånn fremmede når vi kom hit, kanskje. Og at der møtte vi hverandre, det tror jeg. Men det også handler jo også veldig om, jeg tror det handler veldig mye om Anne også, faktisk. Fordi at Anne har en veldig sånn evne til å se muligheter der andre ser begrensninger. Det vil jeg si er en sånn veldig, veldig sterk side ved Anne, da, som er veldig gøy og av og til litt slitsomt å jobbe under. Men det også gjør at man hele tiden, hvis man vet man vil et sted, og man vil oppnå det, og hvilke muligheter har man foran seg, hvordan er det mulig å tenke, hvordan kan man tenke og få til det man vil, men kanskje på en litt annen måte, Og da tror jeg det har vært med på å gi oss noen muligheter hvor vi har kunnet gjøre det vi absolutt vil mest med kunsten vår på forskjellige arenaer, som kanskje man ikke nødvendigvis tenker på fordi at man tenker at det er kunstverket i seg selv som er liksom målet, men det er så veldig mange andre måter man kan jobbe med kunsten sin på enn akkurat med forestillinger da. Og der tror jeg liksom Anna har en enorm styrke da. Og så en annen ting som er veldig morsomt å jobbe i.
Det er veldig hyggelig at du sier dette.
Men det er det at du også tar med, ikke sant? I kompaniet vårt så er vi jo ganske mange produsenter, og vi jobber ikke alle er fulltid og sånn, men vi er ganske mange kunstnere som jobber i administrasjonen, som er med på å bygge ut prosjekter. Og jeg tror at Anna har en sånn flat struktur som gjør at vi får lov å være med inn og kna og videreutvikle ting, og det tror jeg er en sånn enorm styrke når du utvikler ting, når du tar med det på veien da. For da kommer det også veldig mange innspill, hva er viktig, og så finner man på en måte måter å bruke kunsten sin på, som blir det også å ta ansvar.
Og så er det mye morsommere.
Det er mye morsommere.
Når man kan være flere.
Ja.
Og kan rett og slett kaste ball, finne på nye ting. Ikke sant? Det er jo, egentlig så er jo kunstfeltet fylt med vanvittig kreative mennesker som finner veldig mange løsninger der resten av befolkningen, jeg skal ikke skjære alle over en kam, men hvor mange andre kanskje ville sett på det som et kjempestort problem eller en utfordring. Da. Så det handler jo rett og slett om å kunne, det høres veldig rart ut, men ressursutnytte mennesket til sitt fulle. Vi er helst ikke høres ut som en sånn konsulent fra PwC, men jeg tror jo at vi kan veldig mye mer enn det vi tror. Og hvis vi lar liksom fantasien få flyte fritt, og vi tenker på oss selv som mulighetsmennesker, så tror jeg liksom vi kan forandre verden, egentlig. Altså, ja, jeg tror faktisk det. Det er mange som bare sier, ok, du tenker det, ja. Men det tror jeg faktisk. For det er mange publikummere som også kommer til oss, som bekrefter hvorfor vi jobber på denne måten. Vi har jo en historie som vi gjentar til det kjedsommelige, men det er allikevel fortsatt en grunn til at vi fortsetter med dette. Og det var at vi jobbet med en gruppe med gutter i alderen 13-16. Ingen av de hadde danset før, jeg tror de var 15-16 stykker. Og så skulle vi lage en kort koreografi på de på 4 minutter. Men før vi gjorde det så de en forestilling, en profesjonell forestilling. Og så tenkte vi at vi gjør et eksperiment. Vi viser forestillingen, lager koreografien på de som har sett forestillingen, og så viser vi de forestillingen igjen, og så ser vi om de ser på dette på en annen måte, eller ikke sant. Men responsen var så enormt mye større enn det vi hadde forventet oss. Og det var jo en av disse gutta. Altså for det første lagde de en helt fantastisk koreografi. De turte å ta sjanser som vi nesten ikke tør å spørre danserne om. Så det ble en forestilling som også befestet disse gutta sin sosiale status på skolen, faktisk. Og de hadde litt lav status, noen av dem, før de begynte, og så vi liksom bare at dette ble et sosialt prosjekt i tillegg. Da. Men det var en liksom spin-off-effekt. Det vi var ute etter var å se på hvordan relaterte de seg til kunsten. Og da var det en av de gutta som kom opp til meg etter, han hadde sett en profesjonell forestilling for andre gang. Og så kom han til meg og sa, kunne ikke vist meg den forestillingen med en gang, Dana. Den var jo så mye bedre enn den første. Og det var akkurat samme forestilling. Vi hadde ikke endret en finger, liksom. Det var ingen endring. Og det tok meg vel 5 minutter før han trodde på meg, og sa at han skjønte at det var samme forestilling. Så det sier noe om hvor stor makt vi som kunstnere har til å sørge for at publikum er glede av det de ser. Og hvis du har den makten, hvorfor ikke bruke den til noe bra?
Nei, skal vi snakke litt om, kanskje dere har lyst til å beskrive litt hvordan er en pantereig forestilling? Dere har nevnt samtidsdans og danseteater, men litt sånn, kan du ikke beskrive en sånn opplevelse?
Har du lyst til å begynne?
Det er jo veldig forskjellig, for vi gjør veldig mye forskjellig. Men hvis vi skal ta forestillingene våre som vi har på scenen, for vi gjør jo mye som er liksom utenfor scenen, og hvis vi tar liksom forestillingene våre som vi har gjort kanskje i det siste, så det vel mye personlige historier, litt historiefortelling egentlig. Selv om det også en god pose med, nei, god dose mener jeg, av
svær pose
med abstrakt som dans ofte så har vi ofte veldig opptatt av å fortelle noen historier. Om det ikke skal være en historie fra A til Å, så det liksom noe emosjonelt vi ofte har lyst til å fortelle. Som er noe som viktig for oss. Så det jo ofte litt sånn faser vi i livet, hva vi opptatt av. Da. Den forestillingen som vi har jobbet med nå, som vi var her på Trafo med for litt siden, det kommer egentlig fra Anne. Annes datter tegnet en tegning på skolen, og så fikk hun så mye kommentarer på at det var jo ikke en tegning som betydde noe, for det var jo ingenting. Ikke sant? Så at liksom tidlig på skolen så blir fantasien liksom tråkket litt, liksom, nei, men alt må ha en mening, og vi mister liksom på en måte fantasien vår, da. Så det startet egentlig, ideen til den forestillingen startet egentlig der, at Anne startet der, og så spinner vi videre og begynner å lage en forestilling om fantasi, egentlig. Ja. Og så kommer liksom gjerne fra en ting som vi er veldig opptatt av.
Ja, det er jo viktig sånn som jeg tror nesten ikke det den eneste forestilling som ikke kommer derfra.
Nei.
At det en eller annen livsfase vi i som gjør at en viss tematikk blir viktig for oss, eller noen følelser vi sitter med, at det blir ganske personlige ting egentlig, men så skal du ikke bli privat. Så det jo den der balansegangen med hvordan skaper du noe kunstnerisk spennende for et større publikum, men som kommer fra et personlig sted, det jobber vi ganske mye med. Men det vi opplever at det blir desto mer relevant, fordi det veldig mange som kjenner seg igjen i disse tingene. Og det jo ikke triste ting nødvendigvis, sånn som dette her håper vi jo blir en forestilling om hvor fantastisk fantasi og ikke rett noen pekefinger egentlig. Og det en forestilling for barn. Og det første gang vi gjør faktisk, barn 6-10 år. Vi har alltid jobbet med ungdom og voksne. Selv om vi gjør mye prosjekter for unge mennesker. Altså det vel mange som tenker at vi jobber med barn og unge stort sett. Men forestillingene våre har alltid gått fra 10 år og opp, og gjerne 13-14 og opp. Mens nå skal vi spesifikt lage noe fra 6-10. Og det litt gøy, faktisk. Vi slipper oss enda litt mer løs.
Fint med utfordringer.
Det veldig fint med utfordringer. Og gangen før der så lagde vi lagde en forestilling som heter Make Me Dance, og det handlet jo veldig mye om hvorfor vi begynte å danse. Hvorfor var dansen viktig for oss? For det jo et eller annet med når du har levd veldig lenge som danser eller jobbet med dans profesjonelt, så kan jo motivasjonen noen ganger falle litt grann, fordi at fokuset går til et annet sted enn der det startet. Og så vil vi finne tilbake igjen til, ja, men dette jo viktig for oss. Hvor var den der lille branden startet hen? Og så fikk vi danserne med på det. De måtte fortelle historier rundt hvorfor begynte de å danse, og hvorfor fortsetter de å danse. Så handlet det om til slutt egentlig folks lidenskap, mer enn bare dans. Og sånn at publikum kanskje kan kjenne seg selv igjen i at man drives av en lidenskap eller flere, da. Hvor publikum med danser til slutt.
Så det liksom morsomt, for vi Make Me Dance og Born to Live eller Ensom, det to produksjoner hvor vi har valgt å bruke veldig mye tekst, som kanskje de to produksjonene vi har brukt mest, hvor danserne forteller veldig personlige historier da, fra egne liv. Så det har vært en fase hvor vi har liksom jobbet veldig, eller begynte egentlig med Promise of Departure. Og så gjorde vi Make Me Dance, og så gjorde vi Ensom. Så det har liksom vært en prosess, så det liksom spennende, for nå er vi veldig på at vi ikke skal bruke tekst i det fantasiprosjektet. Så det
vi har en liten sånn ekstra grunn til det, og det er at det en koproduksjon med Sør-Korea.
Ja.
Så vi var liksom, hvordan fikser vi det med språk? Liksom, vi var inne på det en stund, og så tenkte jeg at dette blir for vanskelig, rett og slett. Ja. Men nå jobber vi med tanken om å flytte teksten opp i lydbildet i stedet, hvor vi kan få både sørkoreansk, norsk og engelsk opp i lydbildet. Da. Så vi får jo se da, hvor vi ender
opp.
Hvor
vi ender, kanskje ikke det blir noe tekst i det hele tatt. Ja.
Det er veldig gøy at et dansekompani snakker om dette som et, en greie. Da. Ja. Så, hva skal vi gjøre med teksten? Det er jo ikke tro at det bare en issue. Da.
Men jeg tror vi blir veldig inspirert. Vi jobber jo rett og slett litt sånn med små historier ofte, at vi kanskje begynner med tekst og utvikler materiale sånn fra tekst, ikke sant? Og så har det liksom blitt mer og mer at den teksten vil vi ha med da som også gjør det jo litt mer utfordrende sånn dramaturgisk og hva man men også veldig spennende for det er skikkelig vanskelig å få det til
ja, så det, og så har vi hatt med oss dramaturger
det har vi.
De siste gangene som kan teater og kan tekst fordi at vi later jo ikke som vi er regissører og skuespillere I den forstand liksom, men vi opptatt av tekst og så vi opptatt av historiefortellingen og at publikum, vi vil at det skal nå flest mulig, og da har jo det med tekst kommet inn som en mulighet, egentlig som et lag. Og det har vært kjempegøy å jobbe med. Og så det veldig morsomt å jobbe med dansere som bruker tekst, og bruker seg selv til å produsere tekst. For da blir det så personlig at det ikke... Det blir aldri påtatt. Vi må aldri snakke med dem om skuespillerkunst, fordi vi bare ber dem om å være seg selv. Ja. Så, men jeg synes det veldig spennende noen ganger å få forskjellige refleksjoner rundt hva vi gjør. For skuespillere sier jo andre ting, ser andre ting enn hva dansere gjør, for eksempel.
Og vi, har, og vi liker jo ofte når det ikke blir... Når det liksom mye mer sånn neppe og ikke teatralt I det hele tatt, ikke sant? Mens kanskje en dramaturg, ja, men da skjønner ikke folk hva de sier, ikke sant? Så det veldig sånn interessant, den, altså den dynamikken med dramaturg og dansere som må snakke, og det veldig sånn spennende prosesser, da.
Og så vi veldig opptatt av det visuelle.
Ja.
Så når det, det liksom, når det blir sånn lagmessig, at du har koreografi, du har bevegelsesmateriale, så har du tekst, så har du I tillegg scenografi, rekvisitter, lys, og så det, det blir en sånn lagmessig forestilling som sørger for å gjøre produksjonen relevant for flest mulig mennesker. Det synes vi også litt spennende å jobbe med. Ja, og det vel litt grann, for vi elsker sånne forestillinger selv. Ja. Så det kommer fra et sted, da.
Ja, og, og det jo også utfordrende, for du skal jo få alt dette her, at vi kan bli litt ivrige og ha, ta litt mye inn, da. Så da, da må vi finne ut hvordan finner vi strukturen I alle disse elementene. Men, ja. Men
da har vi jobbet litt sånn, vi får til... Tenk litt sånn filmklippers måte å jobbe på. Ikke sant? Hvordan det du skaper episoder? Altså prøveperioden handler veldig mye om å skape en liksom, hel rekke med episoder, og så kommer du mer mot slutten av prøveperioden, hvor du sitter som en sånn klipper, og så begynner du å se hvordan det vi kan strukturere disse episodene sånn at det gir mening på et eller annet nivå. Og det litt av den strevsomme prosessen, men det også litt av den mest givende prosessen når du endelig sitter der med puslespillbrikken og liksom, ja, der lå bildet. Så det så sånn det vel vi jobber dramaturgisk også, og så kommer dramaturgen inn.
Og så vi jo veldig, veldig glad I begge to. Fysisk dans. Vi liksom, vi liksom utrolig glad I kontaktarbeid, altså det å løfte hverandre og og vi også veldig glad I den rå liksom, fysiske styrken, kanskje. Det nok noe som fascinerer oss begge to, og har, ja, som vi liksom, vi lager veldig fysiske verk, egentlig. Veldig mye bevegelse, egentlig. Ja.
Var det en danser som sa etter sist turnéperiode, etter 10 uker turné, så jeg sa, nå jeg god nok form til å gjøre dette. Så vi liker godt å utfordre det. Så, men det tror jeg også litt grann for sånn var vi som dansere selv. At jeg likte godt å stå på scenen og liksom være helt utslitt når jeg gikk av. Liksom. Det, så det jo noe med at det smitter over på måten man jobber med andre utøvere på også. Da. Så ja.
Så, ja, så det mange elementer. Det utrolig spennende, da.
Veldig, veldig
spennende. Ja, for det liksom så mange... Jeg tror det med lagvis, som Anne sier, det tror jeg kjennetegner veldig også, ikke sant? Bruk av musikk, lydbilde, tekst, visuelt, bevegelse, ikke sant? Der vi bruker lagene for å fortelle kanskje mange historier, da.
Ja.
Samtidig som det også kan oppleves helt abstrakt. Og det litt sånn viktig, da, at det liksom det at noen historier ønsker vi at folk skal sitte igjen med. Sitte kanskje til og med igjen med at du liksom får en emosjonell berøring, da. At du liksom, kjenner den litt, da.
Mm.
Men det ikke sikkert at det betyr det samme for alle som ser på, men det tror jeg vi liksom opptatt av begge to, da. Den emosjonelle at vi ønsker å berøre litt, da, med det at det er så viktig for oss. Vi vil at, at du skal kjenne det, da, som publikummer.
Mm.
At det liksom, ja.
Ja. Vi håper jo at vi kan fortsette å lage forestillinger som gjør at folk kjenner imellom gulvet.
Ja.
Ja,
det håper jeg også. Virkelig.
Ja, veldig fint.
Tusen takk for at dere kom hit til oss her på Oslo Teatersenter. Og så ønsker jeg dere masse lykke til videre.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Tusen takk.
Frifolk er produsert av Oslo Teatersenter av og med Eva Rosmarin og Lisa Andrea.